Eta sarera begira jarri behar dugu, ostiraletan, ordu honetan, sareko bitxikeriak ekarriko baitizkigu, Gorka Juliok, teketeneko kideak, egunon, eta ongitorri Gorka.
Kaixo.
Bueno, eta gaur aurrez aurre, eh? Gaur ez trenean, ez inungo topaketetan, gaur ementxe estudioan.
Bai, harri-garri, amateo baina, hemen gabe, fizikoki.
Eskertzen da, eskertzen da. Bueno, eta hasiko gara, gaurko tarte honetan, aipatu nahi izkiguzun kontuekin, hain zuzen, besteak beste, barne bildu ditu zu guztiak, berrierako idazten duzun zure zutabe edo kronikatxo horretan, ez? Edabideak gertu deitu diozun zutabe horretan, eta hasteko eta behin, sare sozialetan eta bereziki Twitterrean izan diren komunikazio aldaketak esango dugu?
Bai, holako zerbait, zen azken finean askotan hitz egiten dugu, ez? Komunikazio asko aldatzen ari dela, baina oso gutxitan dazkagu holako adibidea hain garbiak eta aste honetan asko egon dira. Eta badirudi kanpoan gaudela o nolabai joera horietatik ez da kanpo ez, baina ezberdin jorratzen ditugula eta aste honetan denak eman dira iaia eta horietako bada Twitterreko beti hitz egiten dugun sare sozialen nolabait inpaktua edo errealitate hori ez eta askeguneak, frigoini, milaka etiketa egon dira, baina fenomeno sozial bat izan delako eta izan da Navarreriako herriarresi hori. Eta egia da, Twitterren, adibidez, hori nabaritu dela. Eta nabaritu baino gehiago, ere, oza, esango nuke, gertatu dela, oso, ertuti jarraitu den gauza bat izateaz gain, sare sozial horietan, benetan, inpaktua izan duela, normalean izaten duela, baino, are gehiago, ez?
Toki bat hartu dutela, toki berezi
bai, eta Twitterrek berak azken urteetan eta gero eta gehiago hartzen ari da paper bat, eta da bapatekotasunaren paper hori, ez? Orduan, gauzak egin ditzakezu, baina Twitterren agertzeak nolabait ematen dizu bisibilitate hori. Bertan balima zaude ematen dizu bisibilitate hori. Hori bai, gauzak askotan beste toki batean egin behar dira. Egin behar dituzu irratian, egin behar dituzu zure komunikabidean, baina bapatekotasun hori emate dizu Twitterrek eta hori oso ondo ustiatu da eta oso ondo nabaritu da aste honetan gertatu den gertakari horretan, ez? Herriarresia eta Navarreriako gertakari horietan. Eta hori lehenengoa eta lehenengoa bakarrik zen gauza asko gertatu dira aste honetan.
Bai, eta beste bisibilitate hori aipatzen zenuen eta hainbat edabide, bueno, txiki edo bestelakoek elkartuta bisibilitate handiagoa lortu dute, ez? Eta aipatzen zenuen herriarresiko horri lotuta hain zuzen ere.
Zuek, eta gainea hemen nagoela, mikrofonoa aurrez aurre daukat, ez? Bai, pozazpi eta egia da, ateak ireki egin duten lana izan dela izugarria, ateak ireki iren lana dela. Nik esaten dut, gertatzen dela sinergia bat, ez? Herri komunikabide eta komunikabide herritarren artean. Zen batzu dira, auzolanean eraikitako, ezakit, ateak irekiko laguna dira, hori, auzolanean eraikitako proiektu txiki bat, xume bat, baina, lotzen denean, herrien engainamendua daukan komunikabide batekin, infozazpideena, bezala, kriston potentzialidadea, ez? Hor, live stream bidez, milaka pertsona egon dira ikusten, ez? Zuzenean, ze gertatzen zen, une oro, Navarreria plazan, eta ez bakarrik hori. Gainera, genukan narrazio izugarri bat, bertatik bertara, eta niretzako izugarria izan da. Ez duen aukera izan bertan egoteko, baina jarraitzeko bai, eta bertatik bertara, iaia sentitzen zenuen, plazak iaia bihotz zaupadak bertan nabaritzen ziren. Eta sinergia hauek oso ondo landuria, ez bakarrik ateak ireki eta infozazpio, haizik eta beste egunkari eta komunikabide batzuetako jendea, bai Garako jendea, bai Argiakoa berriro ere, eta bai Berriako jendea, nolabait, maia individualago batean, dira kazetari konkretu batzuk, baina denak bat egin dute, eta nik esatu transmedia komunikazio bat eman dela, etzegon gidoi oso bat, baina bai pauta batzu nolabait, ze gertatuko zen Donostikoa eta Ondarrukoa gertuti bizi genuen, genekien gutxi gora bera ze gertatuko zen, baina pauta horiek bazeuden, baina era ezberdinean ematen dira beti, eta horiei jakitun jendea prestatu azegon eta sinergia horiek oso ondo lotu dira, eta hori zugarria izan da, eta hemen bizi izan dugu batzutan oso gutxi balioztatzen dugu hori.
Egiten dugun lan hori.
Bai, kanpora joan, eta ikusten dezunean, Madrileko sol edo egon naiz ere itzaldi batzuetan eta aipatzen diren adibideak oso handia dira, baina gertutik ikusita gureak askoz balio handiagoa izaten dute zen batzutan inkuso aurrera gogoaz, eh? Ez geha konturatzen eta ez diogu balio berezia ematen, baina bereziki nabaritu dut aste honetan gauza asko gertatu direlako hemen oso ondo ari gara lantzen komunikazioaren atalau. Oso ondo.
Hasi beharko genuke akaso gure eredua kanpora esportatzen, bueno.
Kopiatu nahi badute, beti gaude prest. Baina, noiz bai sentitu badut, zerbait ondo doala, aste honetan izan da.
Bueno, aste borobila orduan, alde komunikatibotik,
Bai.
albistei dagokienean ere bete-betea, nola ez, eta horiei erantzun beharra, hori da gure lana. Herri komunikabideak aipatu dituzu, komunikabide herritarrak, eta beste bat gehiago esango dugu orain, hedabide publikoak.
Bai, eta da gauza bat, egia da, ez dala landu gehiegi, ez zen hedabide publiko ere izatea, zaila da ez, hor baditugu ETB, baditugu adibide batzuk, baina udaletan eta batez ere komunikazio, gertuko komunikazio horretan, orain ari dira gertatzen hori gehiago. Esan da, adibideak aspalditik daude, osea, gertatu izan dira. Baina orain badira adibide sorta bat, bilatzen dena edo, herritarrekiko komunikazio hori lantzea da, eta parte hartzea.
Gertutasun
Bai,
hori,
bai,
ez
bai.
tokiko hori eta gertutasuna.
Bai, udaletako propagandatik pixkat haratago, askoz haratago, ez da iraultzailea. Esan da, parte hartzea oraindik xumea da, baina lehen ez zegoen eta bestera batera egiten hasi dira hedabide hauek. Eta adibide konkretuak, ba, ezagutzen ditudanetik, horretako Herribizia, Zarautzeko Zuzarautz eta Donostiako atzo aurkezpen publiko txo bat egin zen, aspalditik, bueno, aspalditik, aurretik ere, osea, martxan zegoen, baina atzo egin zen olako aurkezpen txo bat, eta bertan parte hartu ahal izan dut nik ere, eta
Donostia
bai,
gaur.
Donostia gaur, gaur.donostia.org, hortxe, eta hedabide publikoek ematen dute bisioa da beste erabatekoa, ez? Herri baten bizitza, pribatu publiko, eta behar bada hor dago haustura, parte hartzea lantzen da, ez herritarrekin, baizik eta ez da gelditzen herrian bertan, baizik eta kanpoko jendeak adibidez sare sozialen bidez parte hartu dezakezu. Erreferentziatzen duzu adibidez albiste bat Twitterren eta eramaten da gaurrera, kasu gaurren kasua, baina gertatzen da hola berdimentsionatzen da baita ere hedabidea bera, ez? Eta balio publikoa hor dago, esan nahi, ezagutzen ditugun hedabideetatik haratago, ETB eta holakoak, ba hauek ere txikitasunetik beste era bateko komunikazioa lantzen ari dira herritarrekin eta hortan ere bagaude. Osea, badago jendea horretan lanean ari dena eta adibide horiek konkretuak.
Esaterako burua datorkit orain Fagorren gaiarekin lotuta, ba, Debagoienan esate batera korrelako zera bat egongo balitz, ba, beste ikuspegi bat emango lioke gaiai
Claro.
eta portatuko luke
Hori da.
izugarri.
Bai, hor badago Goiena komunikazio
Bai,
taldea lan
hori da.
hori egiten ari dena, baina udaletatik eta komunikazio publiko horretatik ere egin liteke eta bestera batea landu, ez? Eta batez ere jendea pixkat jendeak dituen beldur horiek uxatu, ondo azaldu, ez, bueno, milaka bide izan daitezke
Bai,
eta ez daude
errealitatea ezagutzen duen horretatik
eta
abiatuta.
gainera ez daude lotuta, ba, beste edabide konkretu batzuek, ez herri komunikabideak edo komunikabide herritarrak, baina daude lotuak interes konkretu batzuetara eta askotan komertzialak edo bueno, kasu honetan, ba, hauetatik at beste batzuei lotuta behar bada, zen udal gobernu batek adibidez, behar bada bide batea, era batea edo bestea eraman dezake, ez? Baina egia da, eta aipatutako edabideetan, egia da, mantentzen den, nolabait, linea editoriala esango dugu, balima dago, oso integratzaia dela. Osea, konfliktibitatea
Ebitatzen du.
ebitatzen da. Eta egin liteke, edabide publiko horietatik, baina ez, saiatzen da, era integratzaio batean lantzen. Denetan, aipatu ditudan guztietan gainera. Eta hori ere, bueno, ba, pauso bada. Onartu behar ditugu pauso txikiak eta pauso handiak. Eta hau pauso txiki handi bada. Igual.
Bueno, eta amaitzen joateko Gorka beste adibide bat ekarri nahi diguzuna, aste honetako urteurren batekin lotuta, hain zuzen Josi eta Josianen baiketak eta desagerpenak, galek egindakoak eta horri lotuta berriak aurkeztu duen multimedia zera, komunikazio euskarri berria, ezta?
Bai, nahi izugarria iruditu zait, esan edo, 82koa naiz, eta gauza asko ez dakizkit, baina oso ondo azalduta eta Netzako berriaren kasunetan lan hori izan da oso adierazgarria. Bertan, beraiek aipatzen dute hor Twitterren eta sareetan eta berriketanen, nola izan den, beraientzako ere parte hartze lan bat, ez? Ba, hemen, bueno, erreakzioan, kriston jende ezberdina parte hartuen, eta gero, baliabideak ez dira berriak, esan dago egune bat, baina oso ondo landutako egune bada, eta sinpletasunetik, egia da, erabili dutela, zeukaten gutxia oso ondo, eta batzutan hori izan behar da, ez? Baliabideak hor daude, teknologikoki, eta eman bazaiena da bizitza, ez? Eta erabilpen konkretu eta zehatz bat. Eta kasu honetan nik uste dut berriaren galiburuzko orrialdetxo hori izan dela adibide azken urtetan izan dugu ikerketa, bueno, lantalde batek osatuako gune oso visual bat, baina oso oso interesgarria eta erabilera bereziagatik sartu dut zea horretan. Niretzako izan da, bueno, gaina, lengunean sare sozialetan bota nuen, iaia lotxatuta egia da, galiburuz gure generazioko jendea oso gutxi dakigu, gauza batzuk eta ikonikoak diren horiek ba ezagutzen ditugu, ez? Baina hortik haratago, egia da, falta zaigula, eta konturatu naiz hori, webune hori bisitatuz bakarrik, konturatu naiz momentu horretan. Eta horregatik bakarrik netzako merezio.
Memoria historikoarik eta ere egiten du zera horrek, lan horrek, eta hemen digua gure zorionak ere ematea. Amaituko dugu gorkoan, Gorka Julio, mia esker, etortzeagatik eta hau dena kontatzeagatik, eta horrengo ostira lan gehiago.
Bai, eskerrik asko.